VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya...
Sekuel film zombie Train to Busan yang sudah lama ditunggu-tunggu akhirnya akan dirilis pertengahan bulan depan.
Pada 15 Juni 2020, Solar Orbiter yang dirancang untuk memonitor matahari telah melakukan pendekatan pertama dengan jarak 77 juta kilometer yang merupakan setengahnya jarak bumi dan matahari.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington Rabu 22 Juli bersama Lea Johannes. Seorang jurnalis Pakistan telah dibebaskan dan pulang ke rumahnya Rabu, satu hari setelah sekelompok orang berseragam militer mencegat mobilnya dan menculiknya di siang bolong. Penculikan tersebut memicu kecaman semua partai oposisi di Pakistan, aktivis-aktivis HAM dan sejawat-sejawat jurnalis itu. Jurnalis tersebut, Matiullah Jan, terkenal karena sering mengecam lembaga-lembaga berpengaruh di negara itu termasuk militernya. Kepada Associated Press, Jan mengukuhkan telah dibebaskan namun menolak menceritakan rincian penculikan dan penahanan dirinya yang berlangsung sekitar 12 jam. Aktivis-aktivis HAM menyambut pembebasan Jan seperti halnya Menteri Sains dan Teknologi Pakistan, Fawad Chaudhry, yang sebelumnya juga mengecam penculikan tersebut. Seorang lelaki di Iran yang menjadi pengkritik pemerintah Islamis setelah anaknya tewas di tangan pasukan keamanan dalam aksi unjuk rasa anti-pemerintah November lalu, kini mulai memasuki pekan kedua dalam tahanan pihak berwenang. Ia ditangkap kembali karena aktivismenya yang terus berlanjut. Aparat keamanan Iran menangkap Manoucher Bakhtiari pada 13 Juli di bandara di Pulau Kish, Iran, sewaktu ia dan istrinya Saadeh Abbasi menyelesaikan kunjungan di bagian selatan negara itu dan bersiap-siap menaiki pesawat kembali ke rumah mereka di Teheran, kata sejumlah kerabat mereka yang berbicara kepada media yang berbasis di Barat.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Setelah menggelar protes keras terhadap Perdana Menteri dan pemerintahnya malam sebelumnya, puluhan demonstran Israel membentuk rantai manusia dan sempat memblokir pintu masuk ke parlemen Rabu pagi. Polisi menangkap 4 di antara para demonstran itu dan membubarkan kerumunan mereka. Protes kali ini ditujukan untuk menentang rencana parlemen melakukan pemungutan suara atas sebuah kebijakan yang akan memberi pemerintah kewenangan menyeluruh untuk menegakkan langkah-langkah memerangi penyebaran cepat virus corona tanpa melibatkan parlemen. Aksi menentang Netanyahu dan pemerintahannya sebetulnya telah berlangsung berpekan-pekan dan kian mengeras belakangan ini. Sementara para pemimpin Uni Eropa merayakan kesepakatan paket pemulihan dari dampak wabah virus corona, beberapa wilayah dan negara sedang bersiap-siap menghadapi kemungkinan terjadinya lagi wabah virus itu. Belgia, Swedia, Luxembourg, dan Portugal termasuk di antara yang melaporkan peningkatan kasus infeksi. Beberapa bagian Barcelona, Spanyol kini menjalani lockdown. Dan di negara lain yang terpukul parah, Italia, daerah Lazio, yang juga mencakup Roma, memperingatkan tentang kemungkinan lockdown lokal jika ditemukan lebih banyak lagi klaster pasien COVID-19. Sementara itu, Prancis hari Senin memberlakukan kewajiban menggunakan masker di dalam ruangan di seluruh tempat umum, dan menetapkan denda $155 bagi pelanggarnya. Satu kelompok terdiri dari 15 wali kota, kota-kota besar di Amerika, meminta pemerintah federal agar segera menarik mundur pasukan federal dan sepakat untuk tidak melanjutkan penempatan sepihak di kota-kota Amerika. Dalam surat hari Selasa kepada Jaksa Agung William Barr dan penjabat Menteri Keamanan Dalam Negeri Chad Wolf, mereka menyatakan pemerintah federal yang memutuskan sendiri untuk mengirim pasukan ke kota-kota Amerika belum pernah terjadi sebelumnya dan melanggar perlindungan konstitusional yang mendasar. Portland, Oregon menjadi isu yang mengedepan sejak pasukan federal dikerahkan di sana pada awal Juli. Sejak itu, protes-protes yang semula kecil untuk menentang kebrutalan polisi dan ketidakadilan rasial kian berkembang dan menjadi semakin tegang dengan bentrokan antara demonstran dan personel federal serta tuduhan bahwa pasukan federal membawa orang-orang pergi tanpa alasan. Demikian berita malam dari VOA Washington.
Kasus COVID-19 masih terus bertambah sampai detik ini. Berdasarkan data dari pemerintah pusat, Rabu 22 Juli dilaporkan Indonesia kini memiliki 91.751 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 1.882 kasus baru. Selain itu dilaporkan ada 1.789 pasien yang sudah diperbolehkan pulang, sehingga total pasien yang telah pulih pun mencapai 50.255. Namun sayang, jumlah kematian masih terus meningkat. Sebanyak 139 orang dinyatakan meninggal dunia. Total penderita yang meninggal pun menjadi 4.459. Sementara itu jumlah suspek yang sedang dipantau hingga saat ini mencapai 44.222. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Seorang staf ahli di Komisi Pemilihan Umum KPU RI dinyatakan positif terjangkit COVID-19. Kasusnya meningkatkan kekhawatiran terhadap penyelenggaraan Pilkada serentak 9 Desember. Ketua KPU Arief Budiman mengumumkan staf ahli tersebut menjalani swab test pada Jumat 17 Juli dan dinyatakan positif Senin 20 Juli. Ia diperiksa setelah istrinya dinyatakan positif. Arief mengatakan pegawai tersebut baru bekerja di KPU mulai 1 Juli dan langsung izin bekerja dari rumah setelah mengetahui status istrinya.
Jadi hari ini sampai dengan 14 hari ke depan dia sudah melakukan isolasi mandiri.
Pegawai tersebut, ujar Arief, berstatus orang tanpa gejala. Meski begitu, kata Arief, KPU tetap melakukan penyemprotan disinfektan ke seluruh gedung KPU RI yang memiliki 4 lantai.
Melakukan penelusuran terhadap orang-orang yang pernah kontak erat agar melakukan isolasi mandiri dan melakukan pemeriksaan. Termasuk melakukan pemeriksaan terhadap orang-orang atau pegawai yang berada satu ruangan dengan pegawai yang berkaitan.
Arief menegaskan seluruh komisioner pun telah diperiksa dan dipastikan berstatus negatif. Untuk mencegah penularan, KPU menetapkan bekerja dari rumah bagi sebagian pegawai mulai Selasa sampai Kamis ini. Meski mendapatkan kasus ini, KPU RI tetap melaksanakan simulasi pemungutan suara pilkada serentak dengan protokol kesehatan yang ketat pada Rabu pagi. Kasus positif ini meningkatkan kekhawatiran akan penyelenggaraan pilkada serentak 9 Desember. Pilkada serentak akan digelar bersamaan di 9 provinsi, 220-an kabupaten, dan 37 kota. Dalam apel siaga pilkada serentak di Jawa Barat, Komisioner KPU Ilham Saputra menekankan pentingnya para petugas mematuhi protokol kesehatan.
Untuk kemudian pekerjaan kita ini tidak kita memaparkan atau kemudian jangan juga sampai kemudian kita terpapar.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR, Saan Mustopha, meminta penyelenggara mengikuti dengan seksama protokol yang tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020. Dia berharap, kendati pandemi, kualitas pilkada serentak dapat terjaga.
Agar kualitas pilkadanya itu tetap terjaga. Kualitas pilkada sangat berhubungan dengan kualitas demokrasi.
Rio Tuasikal melaporkan untuk VOA Washington.
Ingin tahu kiprah diaspora Indonesia di Amerika?
Atau tentang cerita yang Amerika banget?
Tonton Amerikoi di YouTube channel VOA Indonesia.
Sekali lagi, jangan lupa.
Simak Amerikoi
di YouTube channel VOA Indonesia.
Amerikoi!
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Hasil survei Indikator Politik Indonesia atau IPI menunjukkan 60,6% responden setuju pembatasan sosial berskala besar atau PSBB dihentikan agar perekonomian segera berjalan. Survei ini melibatkan 1.200 responden yang ditelepon pada 13 hingga 16 Juli 2020 dengan margin kesalahan kurang lebih 2,9%. Direktur Eksekutif IPI Burhanuddin Mutadi mengatakan, persentase tersebut lebih besar dibandingkan hasil survei IPI pada Mei lalu yang menunjukkan bahwa hanya 43,1% responden yang setuju PSBB dihentikan.
Kalau masyarakat sudah tidak bisa diharapkan untuk stay at home karena ini terkait dengan kebutuhan ekonomi yang sangat substansial, pertanyaannya bagaimana dengan implikasi kesehatannya?
Hasil survei IPI juga menunjukkan 47,9% responden meminta pemerintah lebih memperhatikan persoalan ekonomi ketimbang kesehatan, meningkat dari hasil survei pada Mei lalu sebesar 33,9%. Hasil survei ini juga sejalan dengan temuan survei yang menunjukkan 16,9% responden mengalami PHK selama pandemi dan 24,4% dirumahkan sementara, serta 32% lainnya pekerjaannya berkurang. Menanggapi itu, Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto meyakini hasil survei akan digunakan pemerintah dalam mengambil kebijakan. Kendati demikian, ia mengklaim pemerintah tetap memperhatikan ekonomi dan kesehatan dalam penanganan corona.
Pemerintahan Pak Jokowi sudah merespon, jadi paradigmanya bukan or, tapi adalah and, di mana ekonomi dan kesehatan itulah yang dipadukan.
Hasto menambahkan, PDI Perjuangan juga akan mendorong pemerintah membuat program-program padat karya untuk menumbuhkan ekonomi masyarakat. Sementara Ketua Perhimpunan Dokter Paru Indonesia Jakarta, Erlina Burhan, mengingatkan bahwa Indonesia belum bisa mengendalikan virus corona. Itu terlihat dari penambahan kasus positif dan korban meninggal akibat corona setiap hari saat penerapan kelaziman baru atau new normal. Bahkan kemarin jumlah kasusnya telah melampaui Cina, yakni 88 ribu kasus dengan penambahan baru 1.600-an kasus.
Luar biasa, Cina itu penduduknya 1,6 miliar. Kita penduduknya 270 juta, tetapi jumlah kasus yang terkonfirmasi lebih banyak.
Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Setelah sempat terhenti karena perebakan virus corona, ribuan pondok pesantren kini telah diizinkan untuk memulai kembali proses belajar mengajar. Meski demikian, menurut Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama, Wahyono menyatakan, tidak sedikit pondok pesantren yang masih diharuskan tutup karena tidak memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk memberlakukan protokol kesehatan yang ketat.
Per tanggal 20 Juli 2020 ini, dari 28.000 pesantren itu baru 8.085 pesantren yang betul-betul bisa siap dan santri untuk kembali.
Wahyono menjelaskan bahwa persiapan pondok pesantren dalam memenuhi sarana dan prasarana untuk protokol kesehatan memang tidak mudah. Ia bersyukur pemerintah daerah setempat ikut membantu dengan menggelontorkan sejumlah dana. Rektor Universitas Darussalam Gontor dan pembina Satgas COVID-19, Profesor Amal Fatullah mengatakan, sulit untuk mencegah perebakan virus corona di sekolah yang berasrama. Paling tidak, ini tercermin dengan apa yang terjadi di Gontor, di mana 50 santrinya sempat terpapar COVID-19.
Jadi secara umum, anak kita, santri kita ini berjumlah yang kena positif itu 50, yang 40 sudah dinyatakan sembuh dan sudah pulang kembali ke pondok.
Ia menjelaskan kasus COVID-19 terdeteksi pertama kali di pondok pesantren Gontor pada 2 Juli 2020. Pada saat itu, satu santri asal Sidoarjo dinyatakan positif terpapar virus corona.
Kita sudah memakai protokol kesehatan sejak adanya COVID. Mereka sebelum pulang sudah kita atur sedemikian rupa. Tidak boleh pulang pakai kendaraan umum. Diantar oleh mobil yang kita sewa oleh pondok. Kembalinya pun demikian juga. Kita punya alumni di seluruh Indonesia. Setiap daerah itu membentuk satgas khusus untuk COVID ini. Nah, mereka itulah yang mengantar para santri itu. Orang tuanya sama sekali tidak boleh ke pondok.
Sementara itu, PLT Kalakhar BPBD Provinsi Jawa Tengah dan Sekretaris Gugus Tugas Percepatan dan Penanganan COVID-19 Provinsi Jawa Tengah Sarwana Pramana mengatakan, hampir 50% siswa pondok pesantren di Jawa Tengah akan kembali memulai aktivitas belajar. Ia mengatakan, setiap santri harus memiliki surat keterangan sehat dari puskesmas. Lalu setiap pondok pesantren diwajibkan untuk membentuk gugus tugas dan semua siswa yang akan memulai pembelajaran harus dikarantina selama 14 hari. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Ingin tahu kiprah diaspora Indonesia di Amerika?
Atau tentang cerita yang Amerika banget?
Tonton Amerikoi di YouTube channel VOA Indonesia.
Sekali lagi, jangan lupa.
Simak Amerikoi
di YouTube channel VOA Indonesia.
Amerikoi!
Amerikoi!
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Ketika mengumumkan perpanjangan penutupan itu, pejabat-pejabat Amerika maupun Kanada sepakat tetap menutup perbatasan sepanjang 8.893 km itu untuk semua arus masuk, kecuali lalu lintas perdagangan dan urusan yang dianggap penting. Itu berarti hanya barang-barang komersial dan orang-orang seperti perawat dan dokter yang tinggal di masing-masing kedua negara dibolehkan melintas. Kunjungan wisata atau kegiatan seperti berbelanja dilarang. Penutupan perbatasan yang dimulai 20 Maret itu didukung oleh dua jajak pendapat terpisah yang dilakukan bulan ini. Hasil jajak pendapat menunjukkan lebih dari 80% warga Kanada menginginkan perbatasan tetap ditutup untuk lalu lintas yang tidak penting. David Webb adalah pemilik penginapan Ocean Rose di White Rock, Provinsi British Columbia, Kanada. Pinggiran kota Vancouver itu terletak tepat di perbatasan internasional. Dari rumahnya, Webb benar-benar dapat melihat perlintasan perbatasan Peach Arc pada sisi Kanada dan kota perbatasan Blaine di negara bagian Washington pada sisi Amerika. 40% pendapatan bisnis Webb berasal dari Amerika. Tetapi dia setuju perbatasan harus tetap ditutup.
I agree with that. And one of the...
Saya setuju dengan keputusan itu. Dan satu hal yang harus kita pikirkan adalah orang-orang yang memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah. Seperti banyak orang lainnya di sini, saya dan istri saya mengidap penyakit yang melemahkan sistem kekebalan tubuh. Satu orang saja yang mengidap virus itu bisa menjangkiti banyak orang. Dan itulah yang dipikirkan orang-orang di sini.
Salah satu jajak pendapat itu dilakukan oleh Nanos Research untuk surat kabar The Globe and Mail. Hasilnya menunjukkan hanya 3% responden berpendapat perbatasan seharusnya dibuka segera. Kepala bagian data pada Nanos Research, Nick Nanos, menilai hasil itu luar biasa, mengingat betapa Kanada bergantung pada akses ke Amerika.
It suggests that people who want to open the border immediately are...
Ini menunjukkan hanya sebagian kecil penduduk yang menginginkan perbatasan itu dibuka segera, kurang dari 1 untuk setiap 20 orang. Jarang kami melihat konsensus seperti ini, jadi ini sangat tidak biasa. Tetapi ini menggambarkan situasi saat ini dan ancaman yang dirasakan warga Kanada.
Perbedaan tingkat penularan virus corona sangat mencolok di wilayah perbatasan paling barat. Negara bagian Washington, Amerika melaporkan tingkat penularan tertinggi dengan 1.267 kasus dan 6 kematian pada 16 Juli. Selain menjadi yang terpanjang di dunia yang tidak dijaga, perbatasan Kanada-Amerika menjadi tempat perlintasan bisnis yang cukup besar. Untuk Puspita Sariwati, saya Karlina Amkas, VOA, Washington.
Pesawat ruang angkasa Solar Orbiter telah mengambil gambar matahari dengan jarak terdekat yang pernah diambil dan mendapatkan gambar api unggun kecil yang jumlahnya tak terhitung yang menyala di mana-mana. Kita simak liputannya berikut ini.
Pesawat ruang angkasa Solar Orbiter telah diluncurkan dari Cape Canaveral di Florida bulan Februari lalu, yang merupakan kerjasama NASA dan European Space Agency atau ESA dengan tujuan untuk memberikan pandangan jarak dekat dari wilayah kutub matahari dan mengamati aktivitas magnetiknya untuk pertama kalinya. Pada 15 Juni 2020, Solar Orbiter yang dirancang untuk memonitor matahari telah melakukan pendekatan pertama dengan jarak 77 juta kilometer yang merupakan setengahnya jarak bumi dan matahari dan berhasil menangkap gambar matahari dengan resolusi tertinggi. Kemudian 16 Juli 2020, para ilmuwan merilis gambar tersebut untuk pertama kalinya. Menurut para ilmuwan, gambar api unggun yang melesat keluar dari matahari ke lapisan korona atau atmosfer matahari adalah pijaran kecil yang merupakan nyala api matahari yang sudah kita kenal dan jumlahnya bisa mencapai jutaan. Pijaran kecil ini kemungkinan dapat memanaskan lapisan korona yang diketahui lebih panas dari permukaan matahari yang sebenarnya dengan alasan yang tidak diketahui.
Our conjecture is that these campfires and ghosts
Menurut penyelidikan kami, api unggun dan lapisan matahari yang lebih dingin ini berhubungan dengan perubahan medan magnet matahari, suatu proses yang dikenal sebagai rekoneksi magnetik.
Jelas ilmuwan Daniel Mueller. Para ilmuwan menggunakan flyby atau terbang dekat matahari dalam menguji 10 instrumen sains pesawat ruang angkasa, termasuk 6 teleskop. Dan penelitian ini telah menjawab pertanyaan yang sudah ada selama 10 tahun, yaitu tentang bagaimana cara kerja bintang terdekat kita. The Associated Press memfilmkan pesawat ruang angkasa Solar Orbiter di IABG National Space Center di Jerman sekitar 4 bulan sebelum diluncurkan.
We need to know much more about the way the sun.
Kita perlu tahu lebih banyak tentang peran matahari pada kehidupan kita yang ada di bumi.
Jelas Mike Healy, kepala proyek sains di ESA.
So, at that distance we're going to get up to 60.
Jadi, pada jarak itu kita akan mencapai 600 derajat Celcius.
Jelas Ian Walters, manajer proyek Solar Orbiter di Airbus Defence and Space. Jika misi berjalan sesuai harapan, Solar Orbiter akan dapat mengambil gambar pertama dari kutub matahari setelah menyelidiki heliosphere dan angin matahari. Itu diperkirakan akan membuat keberhasilan misi terbang dekat surya pertama pada awal 2020. Dari Washington DC, demikian laporan VOA.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Profesor Lawrence Kushner bukan penggemar tokoh-tokoh pemberontak yang di Amerika diabadikan dalam apa yang disebut patung-patung konfederasi, tapi ia memperingatkan orang Amerika supaya mengambil pelajaran dari kehebohan yang terjadi belakangan ini. Saya bukannya menentang upaya untuk menurunkan patung-patung itu, kata Kushner, mahaguru antropologi di Universitas Indiana. Tapi, tambahnya, sangat mudah kita terlibat emosi ketika berada dalam kelompok orang yang sedang marah. Penghancuran atau penggulingan patung-patung itu, katanya, tidak akan menghilangkan jurang pemisah rasial dan politik yang kini tampak meluas setelah tewasnya seorang warga kulit hitam di tangan polisi akhir bulan Mei lalu. Pembunuhan George Floyd itu memicu demonstrasi besar-besaran di seluruh Amerika menentang apa yang disebut sebagai tindakan rasis yang sistematik. Ketika demonstrasi merebak, kelompok yang menyebut diri Black Lives Matter menggulingkan patung-patung Jenderal Konfederasi yang memisahkan diri dari pemerintah pusat Amerika pada tahun 1861. Perang saudara yang dipicu oleh isu perbudakan warga kulit hitam itu berlangsung 4 tahun dan menewaskan lebih dari 620 ribu tentara di kedua pihak. Tapi bukan hanya patung-patung tokoh konfederasi yang dijadikan sasaran. Pada tanggal 4 Juli, hari kemerdekaan Amerika, patung Christopher Columbus, penemu benua Amerika, yang sudah lama berdiri di pelabuhan Baltimore juga digulingkan oleh demonstran yang marah. Menurut laporan Southern Poverty Law Center di Amerika, terdapat 1.747 patung dan monumen yang memperingati para jenderal dan tokoh pemberontak itu. Sebagian besar patung itu baru didirikan pada permulaan tahun 1900-an dan antara tahun 1950 dan 1960-an ketika ketegangan memuncak antara warga kulit putih dan warga kulit hitam di Amerika. Kata James Grossman, Direktur Eksekutif American Historical Association, tujuan sebenarnya pendirian patung dan monumen itu adalah untuk menegaskan hubungan kekuatan antara warga kulit hitam dan orang-orang kulit putih yang tinggal di bagian selatan Amerika. Monumen-monumen itu memperingatkan semua orang bahwa warga kulit putih akan terus mempertahankan monopoli kekuasaan yang telah lama mereka pegang. Untuk Isa Ismail, saya Leonard Triyono, VOA Washington DC.
Sequel film zombie Train to Busan yang sudah lama ditunggu-tunggu akhirnya akan dirilis pertengahan bulan depan. Banyak pengamat film memperkirakan film ini akan menjadi salah satu blockbuster terbesar musim panas ini. Tim VOA melaporkan.
Pijasa. Kau itu terganggu.
Sequel film Train to Busan ini berjudul Peninsula. Meski bukan karya Hollywood, film garapan Korea Selatan ini diperkirakan akan disaksikan banyak penonton di berbagai penjuru dunia. Sudah 185 negara dan teritori membeli hak tayang film ini.
popularitas film ini terdongkrak akibat keberhasilan film pendahulunya dan prestasi yang dipetik film Korea Selatan lainnya, The Parasite, di ajang Oscar beberapa bulan lalu. Menurut sutradara Yeon Sang-ho, Peninsula bukanlah sequel langsung Train to Busan dan ceritanya tidak akan menelusuri semua tokoh yang pernah dihadirkan di film itu. Film itu juga tidak menghidupkan kembali tokoh pahlawan Seok-woo yang mengorbankan diri di akhir film pertamanya. Menurut Yeon, film itu akan menyoroti perjuangan seorang tentara yang lolos dari sebuah kawasan yang terinfeksi zombie di Semenanjung Korea. 4 tahun kemudian, ia dan timnya ditugaskan kembali ke kawasan itu untuk membawa pulang sesuatu yang berharga. Usaha mereka menghadapi dilema karena harus berhadapan dengan sejumlah penyintas lain.
That's $2.5 million per head. If you come back alive.
Jika Train to Busan mengambil setting kereta api, Peninsula mengambil setting yang jauh lebih luas. Walhasil dana produksinya hampir $16 juta, hampir 2 kali lipat dari film pertamanya. Aktor Korea Selatan Gang Dong-won yang kebetulan dilahirkan di Busan membintangi film itu sebagai Jung Seok, tentara yang memimpin misi ke kawasan zombie. Ia menceritakan tekanan yang dihadapinya dalam memerankan sebuah tokoh utama dalam sebuah film yang sudah banyak penggemarnya.
기본적으로 가지고 있는 그 인간에 대한 실망감 그리고
sebagai seorang aktor, menciptakan kembali sesuatu yang pernah dibuat merupakan beban tersendiri. Sebagai seorang aktor, saya ingin menciptakan sesuatu yang baru. Saya tidak ingin Peninsula disamakan dengan Train to Busan. Namun saya kira ini pantas untuk dicoba, dan saya benar-benar berusaha mencobanya.
Dalam membangun konsep film Peninsula, sutradara Yeon terpengaruh film-film bertema kehancuran dunia seperti Land of the Dead, Mad Max, Fury Road, dan The Road. Arif Budiman, Lea Johannes, VOA Washington.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi informasi menarik yang sudah kami siapkan. Yuk, kita simak.
Jalan Terbuka itu merupakan studio latihan terbaru bagi pelatih Alice Bemings dan tetangga yang tidak mengenalnya sebelum pandemi, sekarang bergabung dengannya secara teratur.
It made sense for me to just come out every morning, do a workout to motivate myself.
Mudah saja bagi saya untuk keluar rumah setiap pagi, melakukan latihan untuk mendorong diri sendiri selain menjaga kebugaran. Dan ketika saya berada di luar, dua warga lanjut usia lewat. Setiap pagi semuanya, hai, kita mengenal semua orang dan mereka hanya berkata kepada saya, apakah Anda akan datang dan melakukan olahraga di jalan?
Blemings biasanya melakukan kelas senam kebugarannya melalui streaming online. Sekarang ia bisa berbagi bakat motivasinya itu di dekat rumah dengan kelas spontan yang menarik bagi orang-orang segala usia.
So the people that have come out, they've basically come out because they know that they're going to get.
Jadi orang-orang keluar rumah pada dasarnya karena tahu mereka akan memperbaiki kinerja jantung, tubuh mereka akan menghasilkan endorfin dan mereka akan kembali ke rumah mereka dan berpikir, saya merasa lebih enak hari ini daripada hanya menjalani kerutinan yang bosan.
Latihan tidak hanya memberi semangat dan menjaga orang tetap bugar, tetapi juga memperkenalkan tetangga satu sama lain untuk pertama kalinya.
It's just fun and one of the most important things is apart from the fact it's
menyenangkan dan yang terpenting terlepas dari kenyataan bahwa itu kegiatan sosial adalah kita bisa mengetahui tetangga yang tidak kita kenal. Kami memang melambaikan tangan kepada tetangga, tetapi sebelumnya kami belum pernah berbicara dengan mereka. Kelas latihan-latihan ini menjadi hal penting yang tidak terduga setelah berlangsung penutupan wilayah di lingkungan perumahan Blemings.
It's really lovely for everyone to come out and the camaraderie. It's just really, really lovely and really amazing of Elise to do it.
Menyenangkan semua orang keluar rumah dan menjalin persahabatan. Pokoknya apa yang Elise lakukan benar-benar mengagumkan. Tiap orang menikmatinya. Untuk Puspita Sariwati, saya Metri Nikopani, VOA.
The
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.
VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman
dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya
sequel film zombie Train to Busan yang sudah lama ditunggu-tunggu akhirnya akan dirilis pertengahan bulan depan.
Pada 15 Juni 2020, Solar Orbiter yang dirancang untuk memonitor matahari telah melakukan pendekatan pertama dengan jarak 77 juta kilometer yang merupakan setengahnya jarak bumi dan matahari.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington Rabu 22 Juli bersama Lea Johannes. Seorang jurnalis Pakistan telah dibebaskan dan pulang ke rumahnya Rabu, satu hari setelah sekelompok orang berseragam militer mencegat mobilnya dan menculiknya di siang bolong. Penculikan tersebut memicu kecaman semua partai oposisi di Pakistan, aktivis-aktivis HAM dan sejawat-sejawat jurnalis itu. Jurnalis tersebut, Matiullah Jan, terkenal karena sering mengecam lembaga-lembaga berpengaruh di negara itu termasuk militernya. Kepada Associated Press, Jan mengukuhkan telah dibebaskan namun menolak menceritakan rincian penculikan dan penahanan dirinya yang berlangsung sekitar 12 jam. Aktivis-aktivis HAM menyambut pembebasan Jan seperti halnya Menteri Sains dan Teknologi Pakistan, Fawad Chaudhry, yang sebelumnya juga mengecam penculikan tersebut. Seorang lelaki di Iran yang menjadi pengkritik pemerintah Islamis, setelah anaknya tewas di tangan pasukan keamanan dalam aksi unjuk rasa anti pemerintah November lalu, kini mulai memasuki pekan kedua dalam tahanan pihak berwenang. Ia ditangkap kembali karena aktivismenya yang terus berlanjut. Aparat keamanan Iran menangkap Manoucher Bakhtiari pada 13 Juli di bandara di Pulau Kish, Iran, sewaktu ia dan istrinya Saadeh Abbasi menyelesaikan kunjungan di bagian selatan negara itu dan bersiap-siap menaiki pesawat kembali ke rumah mereka di Teheran, kata sejumlah kerabat mereka yang berbicara kepada media yang berbasis di Barat.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Setelah menggelar protes keras terhadap Perdana Menteri dan pemerintahnya malam sebelumnya, puluhan demonstran Israel membentuk rantai manusia dan sempat memblokir pintu masuk ke parlemen Rabu pagi. Polisi menangkap 4 di antara para demonstran itu dan membubarkan kerumunan mereka. Protes kali ini ditujukan untuk menentang rencana parlemen melakukan pemungutan suara atas sebuah kebijakan yang akan memberi pemerintah kewenangan menyeluruh untuk menegakkan langkah-langkah memerangi penyebaran cepat virus corona tanpa melibatkan parlemen. Aksi menentang Netanyahu dan pemerintahannya sebetulnya telah berlangsung berpekan-pekan dan kian mengeras belakangan ini. Sementara para pemimpin Uni Eropa merayakan kesepakatan paket pemulihan dari dampak wabah virus corona, beberapa wilayah dan negara sedang bersiap-siap menghadapi kemungkinan terjadinya lagi wabah virus itu. Belgia, Swedia, Luxembourg, dan Portugal termasuk di antara yang melaporkan peningkatan kasus infeksi. Beberapa bagian Barcelona, Spanyol kini menjalani lockdown. Dan di negara lain yang terpukul parah, Italia, daerah Lazio, yang juga mencakup Roma, memperingatkan tentang kemungkinan lockdown lokal jika ditemukan lebih banyak lagi klaster pasien COVID-19. Sementara itu, Prancis hari Senin memberlakukan kewajiban menggunakan masker di dalam ruangan di seluruh tempat umum dan menetapkan denda $155 bagi pelanggarnya. Satu kelompok terdiri dari 15 wali kota, kota-kota besar di Amerika, meminta pemerintah federal agar segera menarik mundur pasukan federal dan sepakat untuk tidak melanjutkan penempatan sepihak di kota-kota Amerika. Dalam surat hari Selasa kepada Jaksa Agung William Barr dan penjabat Menteri Keamanan Dalam Negeri Chad Wolf, Mereka menyatakan pemerintah federal yang memutuskan sendiri untuk mengirim pasukan ke kota-kota Amerika belum pernah terjadi sebelumnya dan melanggar perlindungan konstitusional yang mendasar. Portland, Oregon menjadi isu yang mengedepan sejak pasukan federal dikerahkan di sana pada awal Juli. Sejak itu, protes-protes yang semula kecil untuk menentang kebrutalan polisi dan ketidakadilan rasial kian berkembang dan menjadi semakin tegang dengan bentrokan antara demonstran dan personel federal, serta tuduhan bahwa pasukan federal membawa orang-orang pergi tanpa alasan. Demikian berita malam dari VOA Washington.
Kasus COVID-19 masih terus bertambah sampai detik ini. Berdasarkan data dari pemerintah pusat, Rabu 22 Juli dilaporkan Indonesia kini memiliki 91.751 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 1.882 kasus baru. Selain itu dilaporkan ada 1.789 pasien yang sudah diperbolehkan pulang, sehingga total pasien yang telah pulih pun mencapai 50.255. Namun sayang, jumlah kematian masih terus meningkat. Sebanyak 139 orang dinyatakan meninggal dunia. Total penderita yang meninggal pun menjadi 4.459. Sementara itu jumlah suspek yang sedang dipantau hingga saat ini mencapai 44.222. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Seorang staf ahli di Komisi Pemilihan Umum KPU RI dinyatakan positif terjangkit COVID-19. Kasusnya meningkatkan kekhawatiran terhadap penyelenggaraan Pilkada Serentak 9 Desember. Ketua KPU Arief Budiman mengumumkan staf ahli tersebut menjalani swab test pada Jumat 17 Juli dan dinyatakan positif Senin 20 Juli. Ia diperiksa setelah istrinya dinyatakan positif. Arief mengatakan pegawai tersebut baru bekerja di KPU mulai 1 Juli dan langsung izin bekerja dari rumah setelah mengetahui status istrinya.
Jadi hari ini sampai dengan 14 hari ke depan dia sudah melakukan isolasi mandiri.
Pegawai tersebut, ujar Arief, berstatus orang tanpa gejala. Meski begitu, kata Arief, KPU tetap melakukan penyemprotan disinfektan ke seluruh gedung KPU RI yang memiliki 4 lantai.
Melakukan penelusuran terhadap orang-orang yang pernah kontak erat agar melakukan isolasi mandiri dan melakukan pemeriksaan. Termasuk lakukan pemeriksaan terhadap orang-orang atau pegawai yang berada di satu ruangan dengan pegawai yang bersangkutan.
Arief menegaskan seluruh komisioner pun telah diperiksa dan dipastikan berstatus negatif. Untuk mencegah penularan, KPU menetapkan bekerja dari rumah bagi sebagian pegawai mulai Selasa sampai Kamis ini. Meski mendapatkan kasus ini, KPU RI tetap melaksanakan simulasi pemungutan suara pilkada serentak dengan protokol kesehatan yang ketat pada Rabu pagi. Kasus positif ini meningkatkan kekhawatiran akan penyelenggaraan Pilkada Serentak 9 Desember. Pilkada Serentak akan digelar bersamaan di 9 provinsi, 220-an kabupaten, dan 37 kota. Dalam apel siaga Pilkada Serentak di Jawa Barat, Komisioner KPU Ilham Saputra menekankan pentingnya para petugas mematuhi protokol kesehatan.
Untuk kemudian pekerjaan kita ini tidak kita memaparkan atau kemudian jangan juga sampai kemudian kita terpapar.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR, Saan Mustopha, meminta penyelenggara mengikuti dengan seksama protokol yang tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020. Dia berharap, kendati pandemi, kualitas pilkada serentak dapat terjaga.
Agar kualitas pilkadanya itu tetap terjaga. Kualitas pilkada sangat berhubungan dengan kualitas demokrasi.
Rio Tuasikal melaporkan untuk VOA Washington.
Ingin tahu kiprah diaspora Indonesia di Amerika?
Atau tentang cerita yang Amerika banget?
Tonton Amerikoi di YouTube channel VOA Indonesia.
Sekali lagi, jangan lupa.
Simak Amerikoi
di YouTube channel VOA Indonesia.
Amerikoi!
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Hasil survei indikator politik Indonesia atau IPI menunjukkan 60,6% responden setuju pembatasan sosial berskala besar atau PSBB dihentikan agar perekonomian segera berjalan. Survei ini melibatkan 1.200 responden yang ditelepon pada 13 hingga 16 Juli 2020 dengan margin kesalahan kurang lebih 2,9%. Direktur Eksekutif IPI Burhanuddin Mutadi mengatakan, persentase tersebut lebih besar dibandingkan hasil survei IPI pada Mei lalu yang menunjukkan bahwa hanya 43,1% responden yang setuju PSBB dihentikan.
Kalau masyarakat sudah tidak bisa diharapkan untuk stay at home karena ini terkait dengan kebutuhan ekonomi yang sangat substansial, pertanyaannya bagaimana dengan implikasi kesehatannya?
Hasil survei IPI juga menunjukkan 47,9% responden meminta pemerintah lebih memperhatikan persoalan ekonomi ketimbang kesehatan, meningkat dari hasil survei pada Mei lalu sebesar 33,9%. Hasil survei ini juga sejalan dengan temuan survei yang menunjukkan 16,9% responden mengalami PHK selama pandemi dan 24,4% dirumahkan sementara, serta 32% lainnya pekerjaannya berkurang. Menanggapi itu, Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto meyakini hasil survei akan digunakan pemerintah dalam mengambil kebijakan. Kendati demikian, ia mengklaim pemerintah tetap memperhatikan ekonomi dan kesehatan dalam penanganan corona.
Pemerintahan Pak Jokowi sudah merespon, jadi paradigmanya bukan or, tapi adalah and, di mana ekonomi dan kesehatan itulah yang dipadukan.
Hasto menambahkan, PDI Perjuangan juga akan mendorong pemerintah membuat program-program padat karya untuk menumbuhkan ekonomi masyarakat. Sementara Ketua Perhimpunan Dokter Paru Indonesia Jakarta, Erlina Burhan, mengingatkan bahwa Indonesia belum bisa mengendalikan virus corona. Itu terlihat dari penambahan kasus positif dan korban meninggal akibat corona setiap hari saat penerapan kelaziman baru atau new normal. Bahkan kemarin jumlah kasusnya telah melampaui Cina, yakni 88 ribu kasus dengan penambahan baru 1.600-an kasus.
Luar biasa, Cina itu penduduknya 1,6 miliar, kita penduduknya 270 juta, tetapi jumlah kasus yang terkonfirmasi lebih banyak.
Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Selama 3 hari, Yogyakarta mencatatkan angka tambahan kasus terkonfirmasi positif corona di atas rata-rata. Pada 19 Juli tercatat 16 kasus baru, turun hanya 6 kasus sehari kemudian, namun melonjak menjadi 28 kasus baru pada 21 Juli. Rabu 22 Juli 2020 terdapat tambahan 21 kasus positif, sehingga total kasus positif COVID-19 di Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi 486 kasus. Juru bicara tim gugus tugas COVID-19 Yogyakarta, Bertimur Tiningsih, menjelaskan tambahan kasus terjadi karena peningkatan uji swab.
Kalau kita meningkatkan jumlah yang diperiksa, yang dicari lebih banyak, tentunya akan ketemu juga lebih banyak.
Dalam melakukan tracing kontak erat, Yogyakarta juga mengambil kebijakan lebih progresif. Jika sebelumnya menggunakan RDT, kini semua langsung tes swab yang menjadi batasan sebagai kontak erat juga diperluas. Sementara Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Kadarmanto Baskoro Aji menyebut, hubungan sosial yang semakin terbuka menambah peluang peningkatan kasus.
Kita ini kan sudah menerima tamu dalam jumlah yang cukup banyak, baik itu karena urusan wisata, urusan bisnis, maupun urusan keluarga, itu dari luar daerah, bahkan daerah-daerah yang zona merah pun sudah kita terima di Daerah Istimewa Yogyakarta. Tentu ini akan memberikan konsekuensi terhadap kemungkinan ada konfirmasi positif yang lebih banyak.
Meski begitu, Baskoro Aji menolak jika dikatakan bahwa Yogyakarta sebagai daerah tujuan wisata telah sepenuhnya kembali ke kondisi awal. Dia memastikan jumlah wisatawan masih dibatasi dengan melarang grup wisata dalam jumlah besar. Dari penambahan 28 kasus di DIY pada Selasa, sebanyak 8 orang diperoleh dari screening terhadap calon petugas pemutakhiran data pemilih di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kabupaten ini menjadi salah satu yang akan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah atau pilkada pada Desember 2020. Ketua KPU Kabupaten Bantul, Didik Joko Nugroho, memastikan bahwa yang positif tertular virus corona baru berstatus calon PPDP.
Untuk petugas PPDP yang sekarang sedang bekerja dari rumah ke rumah itu, sebanyak 2081 itu, kita pastikan semuanya sudah melakukan rapid test dan kita pastikan semuanya hasilnya non-reaktif.
Dari Yogyakarta, Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
saya Dania Iman dari VOA Indonesia di Washington DC, Amerika Serikat. Untuk membantu mencegah perluasan penyebaran COVID-19, saya dan keluarga melakukan pembatasan sosial sesuai anjuran Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit di Amerika. Saat ini saya bekerja dari rumah, termasuk untuk siaran dan wawancara yang saya lakukan secara online. Biasanya saya keluar rumah hanya untuk kebutuhan mendasar seperti berbelanja kebutuhan pokok dan medis di pasar swalayan atau apotek. Saat mengantre di kasir atau berada di tempat umum, saya juga menjaga jarak 2 meter dari orang lain dan tidak lupa memakai masker penutup wajah. Tidak perlu panik, tapi tetap waspada.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Ketika mengumumkan perpanjangan penutupan itu, pejabat-pejabat Amerika maupun Kanada sepakat tetap menutup perbatasan sepanjang 8.893 km itu untuk semua arus masuk, kecuali lalu lintas perdagangan dan urusan yang dianggap penting. Itu berarti hanya barang-barang komersial dan orang-orang seperti perawat dan dokter yang tinggal di masing-masing kedua negara dibolehkan melintas. Kunjungan wisata atau kegiatan seperti berbelanja dilarang. Penutupan perbatasan yang dimulai 20 Maret itu didukung oleh dua jajak pendapat terpisah yang dilakukan bulan ini. Hasil jajak pendapat menunjukkan lebih dari 80% warga Kanada menginginkan perbatasan tetap ditutup untuk lalu lintas yang tidak penting. David Webb adalah pemilik penginapan Ocean Rose di White Rock, Provinsi British Columbia, Kanada. Pinggiran kota Vancouver itu terletak tepat di perbatasan internasional. Dari rumahnya, Webb benar-benar dapat melihat perlintasan perbatasan Peach Arc pada sisi Kanada dan kota perbatasan Blaine di negara bagian Washington pada sisi Amerika. 40% pendapatan bisnis Webb berasal dari Amerika. Tetapi dia setuju perbatasan harus tetap ditutup.
I agree with that. And one of the...
Saya setuju dengan keputusan itu. Dan satu hal yang harus kita pikirkan adalah orang-orang yang memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah. Seperti banyak orang lainnya di sini, saya dan istri saya mengidap penyakit yang melemahkan sistem kekebalan tubuh. Satu orang saja yang mengidap virus itu bisa menjangkiti banyak orang. Dan itulah yang dipikirkan orang-orang di sini.
Salah satu jajak pendapat itu dilakukan oleh Nanos Research untuk surat kabar The Globe and Mail. Hasilnya menunjukkan hanya 3% responden berpendapat perbatasan seharusnya dibuka segera. Kepala bagian data pada Nanos Research, Nick Nanos, menilai hasil itu luar biasa, mengingat betapa Kanada bergantung pada akses ke Amerika.
It suggests that people who want to open the border immediately are...
Ini menunjukkan hanya sebagian kecil penduduk yang menginginkan perbatasan itu dibuka segera, kurang dari 1 untuk setiap 20 orang. Jarang kami melihat konsensus seperti ini, jadi ini sangat tidak biasa. Tetapi ini menggambarkan situasi saat ini dan ancaman yang dirasakan warga Kanada.
Perbedaan tingkat penularan virus corona sangat mencolok di wilayah perbatasan paling barat. Negara bagian Washington, Amerika melaporkan tingkat penularan tertinggi dengan 1.267 kasus dan 6 kematian pada 16 Juli. Selain menjadi yang terpanjang di dunia yang tidak dijaga, perbatasan Kanada-Amerika menjadi tempat perlintasan bisnis yang cukup besar. Untuk Puspita Sariwati, saya Karlina Amkas, VOA Washington.
Pesawat ruang angkasa Solar Orbiter telah mengambil gambar matahari dengan jarak terdekat yang pernah diambil dan mendapatkan gambar api unggun kecil yang jumlahnya tak terhitung yang menyala di mana-mana. Kita simak liputannya berikut ini.
Pesawat ruang angkasa Solar Orbiter telah diluncurkan dari Cape Canaveral di Florida bulan Februari lalu, yang merupakan kerjasama NASA dan European Space Agency atau ESA dengan tujuan untuk memberikan pandangan jarak dekat dari wilayah kutub matahari dan mengamati aktivitas magnetiknya untuk pertama kalinya. Pada 15 Juni 2020, Solar Orbiter yang dirancang untuk memonitor matahari telah melakukan pendekatan pertama dengan jarak 77 juta kilometer yang merupakan setengahnya jarak bumi dan matahari dan berhasil menangkap gambar matahari dengan resolusi tertinggi. Kemudian 16 Juli 2020, para ilmuwan merilis gambar tersebut untuk pertama kalinya. Menurut para ilmuwan, gambar api unggun yang melesat keluar dari matahari ke lapisan korona atau atmosfer matahari adalah pijaran kecil yang merupakan nyala api matahari yang sudah kita kenal dan jumlahnya bisa mencapai jutaan. Pijaran kecil ini kemungkinan dapat memanaskan lapisan korona yang diketahui lebih panas dari permukaan matahari yang sebenarnya dengan alasan yang tidak diketahui.
Our conjecture is that these campfires and ghosts
Menurut penyelidikan kami, api unggun dan lapisan matahari yang lebih dingin ini berhubungan dengan perubahan medan magnet matahari, suatu proses yang dikenal sebagai rekoneksi magnetik.
Jelas ilmuwan Daniel Mueller. Para ilmuwan menggunakan flyby atau terbang dekat matahari dalam menguji 10 instrumen sains pesawat ruang angkasa, termasuk 6 teleskop. Dan penelitian ini telah menjawab pertanyaan yang sudah ada selama 10 tahun, yaitu tentang bagaimana cara kerja bintang terdekat kita. The Associated Press memfilmkan pesawat ruang angkasa Solar Orbiter di IABG National Space Center di Jerman sekitar 4 bulan sebelum diluncurkan.
We need to know much more about the way the sun.
Kita perlu tahu lebih banyak tentang peran matahari pada kehidupan kita yang ada di bumi.
Jelas Mike Healy, kepala proyek sains di ESA.
So, at that distance we're going to get up to 600.
Jadi, pada jarak itu kita akan mencapai 600 derajat Celsius.
Jelas Ian Walters, manajer proyek Solar Orbiter di Airbus Defence and Space. Jika misi berjalan sesuai harapan, Solar Orbiter akan dapat mengambil gambar pertama dari kutub matahari setelah menyelidiki heliosphere dan angin matahari. Itu diperkirakan akan membuat keberhasilan misi terbang dekat surya pertama pada awal 2020. Dari Washington DC, demikian laporan VOA.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Profesor Lawrence Kushner bukan penggemar tokoh-tokoh pemberontak yang di Amerika diabadikan dalam apa yang disebut patung-patung konfederasi, tapi ia memperingatkan orang Amerika supaya mengambil pelajaran dari kehebohan yang terjadi belakangan ini. Saya bukannya menentang upaya untuk menurunkan patung-patung itu, kata Kushner, mahaguru antropologi di Universitas Indiana. Tapi, tambahnya, sangat mudah kita terlibat emosi ketika berada dalam kelompok orang yang sedang marah. Penghancuran atau penggulingan patung-patung itu katanya tidak akan menghilangkan jurang pemisah rasial dan politik yang kini tampak meluas setelah tewasnya seorang warga kulit hitam di tangan polisi akhir bulan Mei lalu. Pembunuhan George Floyd itu memicu demonstrasi besar-besaran di seluruh Amerika menentang apa yang disebut sebagai tindakan rasis yang sistematik. Ketika demonstrasi merebak, kelompok yang menyebut diri Black Lives Matter menggulingkan patung-patung Jenderal Konfederasi yang memisahkan diri dari pemerintah pusat Amerika pada tahun 1861. Perang saudara yang dipicu oleh isu perbudakan warga kulit hitam itu berlangsung 4 tahun dan menewaskan lebih dari 620 ribu tentara di kedua pihak. Tapi bukan hanya patung-patung tokoh konfederasi yang dijadikan sasaran. Pada tanggal 4 Juli, hari kemerdekaan Amerika, patung Christopher Columbus, penemu benua Amerika, yang sudah lama berdiri di pelabuhan Baltimore juga digulingkan oleh demonstran yang marah. Menurut laporan Southern Poverty Law Center di Amerika, terdapat 1.747 patung dan monumen yang memperingati para jenderal dan tokoh pemberontak itu. Sebagian besar patung itu baru didirikan pada permulaan tahun 1900-an dan antara tahun 1950 dan 1960-an ketika ketegangan memuncak antara warga kulit putih dan warga kulit hitam di Amerika. Kata James Grossman, Direktur Eksekutif American Historical Association, tujuan sebenarnya pendirian patung dan monumen itu adalah untuk menegaskan hubungan kekuatan antara warga kulit hitam dan orang-orang kulit putih yang tinggal di bagian selatan Amerika. Untuk Isa Ismail, saya Leonard Triono, VOA Washington, D.C.
Sekuel film zombie Train to Busan yang sudah lama ditunggu-tunggu akhirnya akan dirilis pertengahan bulan depan. Banyak pengamat film memperkirakan film ini akan menjadi salah satu blockbuster terbesar musim panas ini. Tim VOA melaporkan.
Pijasso. Kalau itu terus
Sekuel film Train to Busan ini berjudul Peninsula. Meski bukan karya Hollywood, film garapan Korea Selatan ini diperkirakan akan disaksikan banyak penonton di berbagai penjuru dunia. Sudah 185 negara dan teritori membeli hak tayang film ini. Popularitas film ini terdongkrak akibat keberhasilan film pendahulunya dan prestasi yang dipetik film Korea Selatan lainnya, The Parasite, di ajang Oscar beberapa bulan lalu. Menurut sutradara Yeon Sang-ho, Peninsula bukanlah sequel langsung Train to Busan dan ceritanya tidak akan menelusuri semua tokoh yang pernah dihadirkan di film itu. Film itu juga tidak menghidupkan kembali tokoh pahlawan Seok-woo yang mengorbankan diri di akhir film pertamanya. Menurut Yeon, film itu akan menyoroti perjuangan seorang tentara yang lolos dari sebuah kawasan yang terinfeksi zombie di Semenanjung Korea. 4 tahun kemudian, ia dan timnya ditugaskan kembali ke kawasan itu untuk membawa pulang sesuatu yang berharga. Usaha mereka menghadapi dilema karena harus berhadapan dengan sejumlah penyintas lain.
That's $2.5 million dollars per head. If you come back alive.
Jika Train to Busan mengambil setting kereta api, Peninsula mengambil setting yang jauh lebih luas. Walhasil dana produksinya hampir 16 juta dolar, hampir 2 kali lipat dari film pertamanya. Aktor Korea Selatan Gang Dong-won yang kebetulan dilahirkan di Busan membintangi film itu sebagai Jung Seok, tentara yang memimpin misi ke kawasan zombie. Ia menceritakan tekanan yang dihadapinya dalam memerankan sebuah tokoh utama dalam sebuah film yang sudah banyak penggemarnya.
기본적으로 가지고 있는 그 인간에 대한 실망감 그리고
sebagai seorang aktor, menciptakan kembali sesuatu yang pernah dibuat merupakan beban tersendiri. Sebagai seorang aktor, saya ingin menciptakan sesuatu yang baru. Saya tidak ingin Peninsula disamakan dengan Train to Busan. Namun saya kira ini pantas untuk dicoba, dan saya benar-benar berusaha mencobanya.
Dalam membangun konsep film Peninsula, sutradara Yeon terpengaruh film-film bertema kehancuran dunia seperti Land of the Dead, Mad Max, Fury Road, dan The Road. Arif Budiman, Lea Johannes, VOA Washington.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi informasi menarik yang sudah kami siapkan. Yuk kita simak.
Jalan terbuka itu merupakan studio latihan terbaru bagi pelatih Alice Bemings dan tetangga yang tidak mengenalnya sebelum pandemi, sekarang bergabung dengannya secara teratur.
It made sense for me to just come out every morning, do a workout to motivate myself.
Mudah saja bagi saya untuk keluar rumah setiap pagi, melakukan latihan untuk mendorong diri sendiri selain menjaga kebugaran. Dan ketika saya berada di luar, dua warga lanjut usia lewat. Setiap pagi semuanya, hai, kita mengenal semua orang dan mereka hanya berkata kepada saya, apakah Anda akan datang dan melakukan olahraga di jalan?
Blemis biasanya melakukan kelas senam kebugarannya melalui streaming online. Sekarang ia bisa berbagi bakat motivasinya itu di dekat rumah dengan kelas spontan yang menarik bagi orang-orang segala usia.
So the people that have come out, they've basically come out because they know that they're going to get.
Jadi orang-orang keluar rumah pada dasarnya karena tahu mereka akan memperbaiki kinerja jantung, tubuh mereka akan menghasilkan endorfin dan mereka akan kembali ke rumah mereka dan berpikir, saya merasa lebih enak hari ini daripada hanya menjalani kerutinan yang bosan.
Latihan tidak hanya memberi semangat dan menjaga orang tetap bugar, tetapi juga memperkenalkan tetangga satu sama lain untuk pertama kalinya. Menyenangkan dan yang terpenting terlepas dari kenyataan bahwa itu kegiatan sosial adalah kita bisa mengetahui tetangga yang tidak kita kenal. Kami memang melambaikan tangan kepada tetangga, tetapi sebelumnya kami belum pernah berbicara dengan mereka. Kelas latihan-latihan ini menjadi hal penting yang tidak terduga setelah berlangsung penutupan wilayah di lingkungan perumahan Blemings. Untuk Puspita Sariwati, saya Metri Nikabani, VOA.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.